Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Stahl's Essential Psychopharmacology, Neuroscientific Basis and Practical Applications oleh Stephen M. Stahl ialah buku teks Jacques Ethan dan Farmakologi Klinikal yang menerangkan hubungan antara otak, gangguan mental dan ubat psikotropik. Edisi kelima ini diterbitkan pada tahun 2021 dan ditujukan terutamanya kepada pelajar perubatan, doktor, ahli farmasi, jururawat kesihatan mental serta profesional yang terlibat dalam rawatan psikiatri. Tujuan utamanya bukan sekadar menyenaraikan ubat atau dos tetapi membina kefahaman tentang sebab sesuatu ubat boleh membantu gejala tertentu. Stahl bermula dengan asas penghantaran isyarat kimia dalam otak, kemudian menghubungkannya dengan reseptor, pengangkut neurotransmitter, saluran ion dan rangkaian saraf yang berkaitan dengan penyakit. Buku ini meliputi psikosis, kemurungan, kebimbangan, ADHD, demensia, gangguan tidur, kesakitan kronik serta ketagihan. Ciri paling tersendiri ialah bahasa visualnya, iaitu penggunaan rajah berwarna, ikon dan analogi untuk memudahkan konsep neurologi yang rumit. Namun, buku ini ialah rujukan konseptual, bukan panduan dos atau preskripsi individu. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, neurotransmisi kimia sebagai asas memahami tindakan ubat psikiatri. Buku ini meletakkan neurotransmisi kimia sebagai asas kepada keseluruhan psikofarmakologi. Stahl menerangkan bahawa komunikasi antara neuron berlaku melalui pelepasan neurotransmitter, penerimaan isyarat pada reseptor, pengambilan semula oleh pengangkut dan penguraian oleh enzim. Oleh itu, ubat psikiatri tidak wajar difahami hanya melalui nama kelasnya, seperti antidepresan atau antipsikotik. Sebaliknya, pembaca digalakkan bertanya sasaran biologi, manakah yang diubah oleh ubat itu dan kesan apakah yang mungkin timbul daripada perubahan tersebut. Kerangka ini penting kerana satu neurotransmitter boleh terlibat dalam lebih daripada satu fungsi. Serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat dan GABA dikaitkan dengan mood. Kebimbangan, ganjaran, perhatian, tidur, pemikiran serta kawalan impuls. Tetapi fungsinya bergantung pada litar otak dan jenis reseptor yang terlibat. Buku ini juga menekankan bahawa tindakan pada reseptor tertentu boleh menjelaskan manfaat klinikal dan kesan sampingan. Contohnya, pemahaman tentang sasaran reseptor membantu menerangkan mengapa ubat dalam kelas yang sama masih boleh mempunyai profil klinikal berbeza. Pendekatan ini mengelakkan hafalan yang terpisah-pisah. Dalam amalan, ia membantu pelajar dan klinisi membina alasan yang lebih tersusun apabila membandingkan ubat. Menjangka kesan yang perlu dipantau atau memahami mengapa respons pesakit tidak seragam. Namun, mekanisme tidak menggantikan penilaian klinikal menyeluruh kerana diagnosis, komorbiditi, interaksi ubat dan pengalaman pesakit tetap menentukan keputusan rawatan. Kedua, reseptor, pengangkut dan saluran ion menerangkan manfaat serta kesan sampingan. Salah satu kekuatan utama buku ini ialah penerangannya tentang tiga sasaran penting ubat psikotropik iaitu reseptor, pengangkut neurotransmitter dan saluran ion. Reseptor boleh dianggap sebagai tempat isyarat kimia diterima, manakala pengangkut mengawal pengambilan semula bahan kimia di ruang sinaps. Saluran ion pula mempengaruhi kebolehan neuron untuk menjadi aktif atau kurang aktif dengan menggabungkan ketiga-tiga unsur ini. Stahl menunjukkan bagaimana ubat boleh mengubah aktiviti neural tanpa menyederhanakan otak sebagai sistem yang mempunyai satu punca bagi satu penyakit. Buku ini menggunakan konsep agonis, antagonis dan tindakan separa agonis untuk menerangkan perbezaan cara ubat mempengaruhi reseptor. Ini berguna khususnya dalam memahami antipsikotik, ubat kebimbangan dan rawatan yang melibatkan sistem dopamin atau serotonin. Perbezaan pada sasaran tambahan juga boleh menjelaskan mengapa sesetengah ubat lebih cenderung menyebabkan mengantuk, perubahan berat badan, kesan seksual, gejala pergerakan atau kesan autonomik. Fokusnya bukan pada angka farmakologi yang terlalu terperinci tetapi pada logik klinikal di sebalik profil ubat. Perbincangan saluran ion pula penting untuk memahami beberapa pestabil mood, antikonvulsan yang digunakan dalam psikiatri dan hubungan antara keterujaan neuron dengan gejala. Kerangka ini mengajar pembaca supaya melihat kesan sampingan bukan sebagai perkara rawak tetapi sebagai petunjuk kepada tindakan ubat pada sistem biologi lain. Walau bagaimanapun, hubungan mekanisme dan hasil pesakit bukan sentiasa langsung. Keberkesanan sebenar turut bergantung pada dos, tempoh rawatan, penyakit yang dirawat dan variasi individu. Ketiga, psikosis dan kemurungan dihuraikan melalui litar otak. Bukan sekadar label diagnosis, dalam perbincangan psikosis, skizofrenia, gangguan mood dan kemurungan. Stahl Kuber menghubungkan gejala klinikal dengan litar neural dan sistem neurotransmitter yang munasabah. Pendekatan ini berbeza daripada penerangan yang hanya menyebut kriteria diagnosis atau menyenaraikan ubat. Psikosis, misalnya, dibincangkan bersama peranan dopamin dan perkembangan pemahaman tentang sistem neurotransmitter lain, termasuk glutamat. Antipsikotik kemudian diterangkan melalui sasaran reseptornya supaya pembaca dapat mengaitkan tindakan ubat dengan pengurangan gejala dan risiko kesan adverse. Bagi kemurungan dan gangguan bipolar, buku ini memberi perhatian kepada lebih daripada suasana hati yang rendah atau tinggi. Ia melihat dimensi seperti tenaga, motivasi, kebimbangan, tidur, fungsi kognitif serta ciri bercampur dalam episod kemurungan major. Cara ini berguna kerana pesakit yang menerima diagnosis sama tidak semestinya mempunyai kelompok gejala yang sama. Maka, pemilihan rawatan memerlukan pemahaman tentang gejala sasaran, sejarah episod, risiko pertukaran kepada mania dan toleransi terhadap ubat, bukannya formula tunggal. Nilai utama pendekatan ini ialah ia menyokong pemikiran klinikal yang lebih tepat. Ia membantu menerangkan mengapa antidepresan, penstabil mood dan antipsikotik mempunyai peranan yang berlainan atau bertindih dalam keadaan tertentu. Namun, buku ini tidak mendakwa bahawa setiap gangguan psikiatri telah dipetakan secara muktamad kepada satu ketidakseimbangan kimia. Sebaliknya, ia menggunakan neuroscience sebagai model kerja yang sentiasa berubah selari dengan bukti baharu dan kerumitan sebenar psikopatologi. Keempat, daripada kebimbangan hingga ADHD dan demensia, rawatan dilihat mengikut domain gejala, skop buku ini melangkaui gangguan psikotik dan mood. Ia turut merangkumi gangguan kebimbangan, rawatan anxiolytic, gangguan tidur dan berjaga, ADHD, demensia, kesakitan kronik, serta impulsivity, compulsivity dan ketagihan. Keluasan ini menunjukkan bahawa psikofarmakologi tidak hanya berkisar pada diagnosis psikiatri yang terpisah. Banyak simptom seperti gangguan tidur, keresahan, tumpuan lemah, kesakitan, agitasi atau tingkah laku kompulsif mempunyai mekanisme yang bertindih dan memerlukan pertimbangan merentas bidang. Dalam ADHD misalnya, perbincangan mengaitkan rawatan dengan sistem yang menyokong perhatian dan kawalan impuls. Dalam gangguan kebimbangan dan tidur, buku ini membantu membezakan kesan ubat yang menenangkan dengan rawatan jangka panjang yang bertujuan mengubah kerentanan simptom. Bagi demensia, perhatian bukan hanya pada fungsi kognitif tetapi juga pada gejala tingkah laku yang boleh memberi tekanan besar kepada pesakit dan penjaga. Melakukan halangan, kumi yang tetap kumi kat ukir liat, tetap ni. Edisi kelima turut memasukkan liputan tentang psikosis dalam penyakit Parkinson dan gejala tingkah laku demensia. Cara penyusunan ini mengingatkan pembaca bahawa simptom yang kelihatan sama boleh membawa maksud klinikal berbeza. Contohnya, insomnia boleh berkait dengan kemurungan, kebimbangan, mania, penggunaan bahan atau kesan ubat lain. Oleh itu, ubat tidak patut dipilih berdasarkan satu gejala secara terasing. Penilaian punca, corak masa, risiko keselamatan, penyakit fizikal dan ubat sedia ada amat diperlukan. Buku ini menawarkan asas mekanistik untuk pertimbangan tersebut, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan klinikal atau garis panduan rawatan tempatan. Akhir sekali, rawatan baharu. Kanabis perubatan dan psikoterapi berbantukan halusinogen, dinilai secara berhati-hati. Edisi kelima menunjukkan usaha Stahl untuk mengikuti perubahan pesat dalam rawatan neuropsikiatri. Ia mengemaskini kandungan dengan ubat baharu, penggunaan tambahan bagi ubat lama dan perbincangan yang diperluas tentang kanabis perubatan serta psikoterapi berbantukan halusinogen. Kehadiran topik ini penting kerana minat awam dan klinikal terhadapnya sering mendahului kefahaman yang teliti tentang bukti, mekanisme, risiko dan batas penggunaannya. Dalam konteks buku ini, rawatan baharu tidak dipersembahkan sebagai jalan mudah atau pengganti kepada rawatan asas. Sebaliknya, ia dimasukkan ke dalam rangka neuroscience, iaitu bagaimana sesuatu bahan bertindak pada sistem otak, gejala atau keadaan yang sedang dikaji dan persoalan praktikal yang perlu dipertimbangkan. Perbincangan tentang kanabis, sebagai contoh, perlu difahami bersama kesan pada kognisi, kebimbangan, mood, persepsi dan risiko dalam individu yang rentan. Begitu juga, pendekatan berbantukan halusinogen bukan sekadar kesan bahan tersebut, tetapi melibatkan konteks terapeutik yang terkawal dan pemilihan pesakit yang sesuai. Bagi pembaca di Malaysia, bahagian ini paling bermanfaat sebagai pendidikan saintifik, bukan arahan penggunaan. Status undang-undang, kelulusan indikasi, garis panduan profesional dan asas rawatan berbeza mengikut negara. Buku ini membantu pembaca menilai dakwaan tentang inovasi dengan lebih kritikal, khususnya dengan membezakan mekanisme yang masuk akal, bukti klinikal yang masih berkembang dan penggunaan yang telah mantap. Sikap berhati-hati ini penting dalam bidang yang mudah dipengaruhi oleh publisiti, harapan pesakit dan perubahan dasar. Kesimpulannya, Stiles Essential Psychopharmacology paling sesuai untuk pelajar perubatan, praktis psikiatri, ahli farmasi, doktor penjagaan primer, jururawat kesihatan mental, ahli psikologi klinikal dan profesional lain yang mahu memahami asas saintifik di sebalik ubat psikiatri. Ia juga berguna kepada klinisi berpengalaman yang mahu menyusun semula pengetahuan mereka apabila berdepan ubat baharu atau indikasi yang berubah. Pembaca mendapat manfaat praktikal melalui kerangka untuk menghubungkan gejala, litar otak, neurotransmitter, sasaran ubat, manfaat rawatan dan kesan sampingan. Ini boleh memperbaiki cara seseorang membaca bukti, berbincang dengan pasukan rawatan dan memahami sebab pilihan ubat perlu diperibadikan. Buku ini menonjol berbanding buku teks sejenis kerana gabungan kedalaman neurosains dengan gaya penerangan yang sangat visual. Rajah, ikon, warna dan analogi bukan hiasan semata-mata, tetapi digunakan untuk menjadikan hubungan antara mekanisme dan aplikasi klinikal lebih mudah diingati berbanding rujukan preskripsi yang menumpukan dos, interaksi dan arahan penggunaan. Karya ini lebih kuat dalam menerangkan mengapa ubat berfungsi dan mengapa ubat yang serupa boleh menghasilkan kesan berlainan. Namun, kekuatan itu juga menetapkan batasnya. Buku ini bukan pengganti kepada garis panduan klinikal Malaysia, maklumat produk terkini atau penilaian pesakit secara individu. Ia tidak patut digunakan untuk memulakan, menghentikan atau menukar ubat sendiri sebagai rujukan pembelajaran. Nilainya terletak pada pembentukan pemikiran mekanistik yang kritikal. Sambil mengakui bahawa psikofarmakologi sentiasa berkembang dan keputusan rawatan memerlukan pertimbangan klinikal yang bertanggungjawab. Jika anda ingin menyokong Stephen M. Stahl, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.